კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონებო. ვაგრძელებთ გადაცემას ალფრედ შნიტკეს ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე. ერთმა მეგობარმა მის ღიმილზე თქვა: მის უკანა ტკივილი სასოწარკვეთა, სიბრძნე და უტეხი რწმენა. სიტყვა ძუნწი, დახვეწილი, საკვირველად ჩუმი იუმორით ცხოვრობდა და ასეთი იყო საკუთარი თავის მიმართაც. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო დიდი ადამიანი, დიდი შემოქმედი, სინდისი. შიტკემ დიდად არიცოდა შემსრულებლებთან მოთხოვნებით ჩარევა. მე ფიქრობ, რომ კონტაქტი შემსრულებლებთან ხდება უსიტყვოდ, რატომ მე თვითონ არ ვიცი, ამბობს კომპოზიტორი. მე კი ჩემი მხრიდან მინდა გითხრათ, რომ ეს სავსებით გასაგებია, როცა მის ნაწარმოებებს გრძნობდნენ და უკრავდნენ ყველაზე დიდი გამტარები, ანუ შემსრულებლები. აქ დნობა ორმხრივია. თუ კრემერის ან ბაშმეტის დიდის არტისტი ამბობს, რომ შიში შეგიპყრობთ, როცა ხვდებით, რა უძირო სიღრმეებს ატრიალებს კომპოზიტორის გონება, ცხადია, ასეთი შემსრულებლის ტალანტი თვითონაც წვდება ამ სიღრმეთა შრეებს, მით უმეტეს, როცა აქვს სრული ტექნიკური არსენალი მსმენელთან მისატანად. მაგრამ ამასთან ისიც მინდა დავწინო, რომ თვით შნიტკეც ძალიან ზუსტად წერდა თავის პარტიტურაში ემოციურ მოთხოვნებს. მაგალითად, მას სურს გადმოგცეს ძლიერი განცდა, სიჩუმე. სიჩუმე, რომელიც ყვირის. და გაგიკვირდებათ, რა მიგნებით აქვს ეს მოთხოვნა გრაფიკულად ჩაწერილი. შუაში პაუზა, ანუ სიჩუმე. მის თავზე ფერმატო, ანუ ამ სიჩუმის გაგრძელების ნიშანი. და ქვემოთ კი სამი ფორტე, ფორტისიმო. გაგახსენდებათ ედუარდ მუნკის ცნობილი სურათი, ყვირილი. ესაა სასოწარკვეთის მუნჯი ამოხედკვა. მე მინდა მოგასმენინოთ ალფრედ შნიტკეს რეკვიემიდან რამდენიმე თავი. რეკვიემი არქაულ ლათინურ ტექსტზეა დაწერილი და ეს ლათინური მას აჯინჭებს მაგიურ ძალას. გვაოცებს თავისი სისადავით, ლაკონიზმით, მუსიკალური ენის სინთეზით და გვაგრძნობინებს, რომ რაღაც თემები ქვეყნად მუდმივია და ახალ ისტორიულ გარემოში ხელახლა აღორძინდებიან. რეკვიემი აძლევდა კომპოზიტორ საშუალებას მუსიკალურად დაეახლოებინა უკიდურესად დაშორებული ეპოქები. სხვადასხვა ქვეყნებში სრულდება ეს არაჩვეულებრივი ნაწარმოები, მოსკოვში კი მას უსმენდნენ არალეგალურად მაგნიტოფონური ჩანაწერებით. ის გადადიოდა ხელნახელში, ასე მოისმინეთ ჩვენაც. შტაბი შეიძლება იყო უმაღლესი. ტარკოვსკი წერდა: ეს მუსიკა არის მე-18 საუკუნემდელიც და ჩვენი შემდგომიც. მოისმინეთ ბენედიქტუსი, ანუ კურთხეულ არსს. ქენისმეთ აგნუს დეის ღვთის კრავი.
Thank you.
ტაბუ, რომელიც მის შემოქმედებაზე ვრცელდებოდა საბჭოთა კავშირში, ეს უსამართლო იგნორირება არანაირად არ მოქმედებდა კომპოზიტორის დაუოკებელ ინტერესზე, შრომის უნარზე, მაღალი ღირებულების ოპუსების შექმნაზე. მაგრამ კომპოზიტორის შემოქმედებითი აქტიურობა უარყოფითად აისახა მის ჯანმრთელობაზე. ამასთან ერთად ძალიან განიცდიდა მისი ვაჟის მდგომარეობას, რომლის თანდასწრებით ექიმმა მშობლებს განუცხადა, რომ მათ შვილს აქვს თანდაყოლილი გულის მანკი და დიდხანს ვერ იცოცხლებს. მისი ქართველი მეგობრები ორი წლით ადრე ვიყავით ალფრედთან სახლში. სიხარული წარმოგვიდგინა მან თავისი არაჩვეულებრივი 12 წლის ბიჭუნა, რომელსაც უბრალო სამოთახიან ბინაში ყველაზე საუკეთესო ოთახი ჰქონდა გამოყოფილი ქიმიური ლაბორატორიის სათვის ცდების ჩასატარებლად. აქ იყო ამრავი კოლბები, ნივთიერებები, ხელსაწყოები. მასწავლებლები ბავშვისგან მომავალ მენდელეევს ელოდებოდნენ. ექიმის ასეთმა ხისტმა განაჩენმა სულა უპირავა ბიჭს მომავალი. ამის შემდეგ ერთ დროს იგი ბანკებს აყვა, შემდეგ დაინტერესდა ფოტოგრაფიით და ახლა ამბობენ, რომ წარმატებული ყოფილა ამ დარგში. ოჯახმა ბუნებრივია საშინლად განიცადა შვილის ამბავი. ალფრედს მხოლოდ 3-4 საათი ედინა დღეღამის განმავლობაში. 1985 წელს ბიცუნდაში დასვენებისას მას მოუვიდა პირველი ინსულტი და თუ ეს აუცილებელი იყო სამწუხაროდ, კიდევ კარგი, რომ დაუზიანდა მხოლოდ მარცხენა მხარე, თორემ მარჯვენას დაზიანების შემთხვევაში დაკარგავდა მუსიკის წერის უნარს. საბედნიეროდ ეს ასე არ მოხდა. კომპოზიტორი ხომ თავისი ტალანტის რეალიზებისათვის იყო მოვლენილი ამ ქვეყნად, სათანადო ნებისყოფითაც, და ინსულტის შემდეგაც შექმნა მთელი რიგი ნაწარმოებები. მეორე სიმფონია დაწერილი ბრუკნერის საფლავის მონახულების შთაბეჭდილებით, მესამე ჰავანთაუსის შეკვეთით. ეს არის ავსტრო-გერმანული მუსიკის გრანდიოზული პანორამა ისტორიულ ჭრილში. მასში ხმოვანებს 30-მდე კომპოზიტორის მონოგრამა ბახიდან შტოქაუზენამდე. ციტირება და ვარირება შნიტკეს საყვარელი მეთოდია. მაგალითად, მეოთხე კონჩერტო გროსოში მას აქვს მალერის მუსიკის პირდაპირი ციტირება. შნიტკე აღიარებს, რომ მთელ მეოცე საუკუნის მუსიკას იგი აღიქვამს მალერის პრიზმაში, რომლის შემოქმედებაში ხედავდა გზას თავისთავისთვისაც. ეს კი ეწინააღმდეგებოდა მის მანამდელ სერიულ რაციონალიზმს. მე მინდა მოგასმენინოთ შნიტკეს კონცერტი შერეული გუნდისათვის. ეს არაჩვეულებრივი ნაწარმოები დაწერილია გრიგოლ ნარეკაცის ტექსტის მიხედვით. ნარეკაცი გახდათ 10 საუკუნის წმინდანად შერაცხული სომეხი ფილოსოფოსი, ღვთისმეტყველი პოეტი. ტექსტი ასეთია დაახლოებით: ო მბრძანებელო, ყოველთა არსებათა, ფასდაოდებელი განძის მფლობელო, ამ ჩემს ორჭო ფიქრებში მიჩვენე განწმედის გზა და მიმიყვანე გადარჩენის კარიბჭემდე. შენი მონის სიმღერის მიზანია არა მრავალ სიტყვაობა და ქებათაგება, არამედ თხოვნა სულის გადარჩენის წყურვილით.
Thank you.
დადგა 80-იანი წლები. შნიტკეს შემოქმედება იძენს საერთაშორისო აღიარებას. მხოლოდ საზღვარგარეთ. მისი ნაწარმოებები შეაქვს თავის რეპერტუარში უდიდეს შემსრულებლებს: კრემერს, ბაშმეტს, რასტრაპოვიჩს, რაჟდესტვენსკის. ისინი მთელ მსოფლიოს ასნობენ მის მუსიკას. ამავე დროს კი ჩვენში არსებობდა ჯიუტი ოპოზიცია, რომელიც კომპოზიტორს თვლიდა გაბერილ ფუყე სიდიდედ, რომელიც თვითონ სარგებლობდა უცხოეთში მის ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟით. როცა ცნობილმა ქორეოგრაფმა ჯონ ნოიმაიერმა მოისმინა შნიტკეს კონცერტი, მიხვდა, რომ მუსიკა გამზადებული ვით ერგებოდა მის ჩანაფიქს. ეს იყო ბალეტი „პერგიუნტი“ იბსენის დრამის მიხედვით. ადაჟიო ამ ბალეტიდან გახდა მეოცე საუკუნის მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი. მოისმინეთ ინგრიდის დაკრძალვის სცენა. ათას 1999 წელს კომპოზიტორი მოინათლა. ცხადი ამას წინ უძღოდა მერყეობა, ძიებები. მას ყავდა უახლოესი სულიერი მამა და მეგობარი ნიკოლაი ვედერნიკოვი, რომელმაც რწმენის არსი ასე განუმარტა: ღმერთი ერთია, მხოლოდ ადამიანები მიდიან მისგან სხვადასხვა გზებით. წარმოიდგინეთ, როგორი სულის ჭიდილი უნდა განეცადა ასეთი ზნეობის, ასე მოაზროვნე შემოქმედს, რომ იუდაიზმიდან მისი მრწამსი გადანაცვლებულიყო მართლმადიდებელი ქრისტიანობისაკენ. ამ დიდმა სულიერმა ძვრამ შთააგონა შნიტკეს შეექმნა მეოთხე სიმფონია, კათოლიკური ლოცვა „როზარი“, რომელიც მოგვითხრობს 15 ეპიზოდს ღვთისმშობლის ცხოვრებიდან. აქ კომპოზიტორი სიმფონიური მუსიკის ენით გვაუწყებს სხვადასხვა რელიგიების ერთნაირი თანაარსებობის იდეას. აი რამოდენა გლობალურია მისი აზროვნება და მისი მისწრაფებები. შნიტკეს უკვე გაეხსნა გზები. მიანიჭეს საბჭოთა კავშირის ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის წოდება. ეხლა მას უკვე შეეძლო დასწრებოდა თავის ნაწარმოებების რეპეტიციებს, კონცერტებს. დასავლეთის ქვეყნებში დაიგეგმა მისი სახელობის ფესტივალები და მალე მის ცხოვრებაში ხდება უმნიშვნელოვანესი ცვლილება. 1998 წელს კომპოზიტორს შესთავაზეს ბერლინის სპეციალური სტიპენდია. მას მიენიჭა ორივე ქვეყნის მოქალაქეობა და ოჯახი გადასახლდა ჰამბურგში. სადაც მუსიკის და თეატრის ინსტიტუტში შესთავაზეს კომპოზიციის კლასი. მისი სახელობის ფესტივალები ტარდებოდა ლონდონშიაც, გამოვიდა მონოგრაფიები. ჰამბურგში მუშაობს ძალიან ნაყოფიერად და ქმნის უამრავ ნაწარმოებებს. ეს არის ოპერა ცხოვრება იდიოტთან, ჯეზურალდა, წერს მეექვსე, მეშვიდე, მერვე სიმფონიებს და უამრავ წვრილ ნაწარმოებებს. გვიანდელ შემოქმედებაში საკომპოზიციო ტექნიკის საკითხები ინაცვლებენ უკანა პლანზე. ისედაც ყველანაირ ტექნიკას ფლობდა აბსოლუტურად სრულყოფილად. მას ახლა აინტერესებდა და აღელოდა სხვა რამ, თავისი ახალი შეგრძნებების გადმოცემის შესაძლებლობა, დროის უსასრულობაში და სულიერი ცხოვრების უკვდავებაში. კომპოზიტორი იხსენებს, რუსეთში ცხოვრებისას 30 წელი თითქმის ყოველდღე ვხედავდი სიზმარში ჩემს საოცნებო ვენას. დილით ვიღვიძებდი მოსკოვში, უსასოობის, უმწოობის და დანაშაულის საშინელი გზნობით. ჰამბურგელ კორესპონდენტს კომპოზიტორი აძლევს ცნობილ ინტერვიუს, სადაც შემოქმედების საკითხების გარდა საუბრობდა ხალხების ლტოლვაზე ერთმანეთისგან, ძირითადზე, მთავარზე. მას თუნებს აზრი, რომ ფიზიკური სიკვდილი არ არის ადამიანის საბოლოო განადგურება. არ ყოფნა, ამბობს ის. ჩვენი თვალუხელველობა არ ნიშნავს სულის არყოფნას. ჰამბურგის ინტერვიუს შემდეგ იმავს აღმოს, მას შემთხვა მეორე ინსულტი და გაუკეთეს ოპერაცია. როგორც ჩანს, მეორედ განიცადა კლინიკური სიკვდილი. რეაბილიტაციის შემდეგ კომპოზიტორს აწვალებს ღვთის და სატანის და ადამიანის მუდმივი ურთიერთობის საკითხი. მისი მუსიკა ყოველთვის გველაპარაკება საერთოდ ადამიანზე, ადამიანის და სამყაროს ურთიერთობაზე, კოსმოსზე, სიყვარულზე, მოკლედ უმთავრესზე. ინტერვიუში კომპოზიტორი პასუხობს: ადრე მაინტერესებდა დასასრული, მატერიალური რეზულტატი, მაგრამ წლებთან ერთად ეს ჩემთვის გახდა ბანალური, არასაინტერესო. ახლა მიზიდავს უსასრულობა, გაურკვევლობა. მე არ მაქვს ბოროტების ფაქტორის შეგრძნება ყველაზე რთულ სიტუაციებშიაც, რადგანაც წამს, რომ უცვლელად რჩება ადამიანთან მუდამ ყოფი სიკეთის არსიც. დააკვირდით, აქ ის ამბობს აფორისტულ სიბრძნეს. რამდენიც არ უნდა იყოს ჭეშმარიტების ჩახშობის გზა, ვერავინ ჩვენთაგან ვერ შეძლო, ვერ დაევლო იმ ჭეშმარიტი თანამოსაუბრისაგან, რომელიც თითოეულ ჩვენგანშია. ალფრედი სიკვდილს უყურებს ფილოსოფიურად, თუმცა ყოველთვის უნდა დაწყებული ნაწარმოების დამთავრება. მისი ცხოვრება ბევრად უფრო მოკლე აღმოჩნდა, ვიდრე მასში ჩადებული უზარმაზარი შემოქმედებითი ენერგიის ასათვისებლად იყო საჭირო. ჩვენ ვიცით, რომ შნიტკესათვის ფაუსტი გახდა რაღაც ფატალური მნიშვნელობის თემა. სანამ გოეთე შეეხებოდა ფაუსტის მარადიულ თემას, არსებობდა სახალხო წიგნი ფაუსტის ისტორია. ყველა მიცის, რომ ფაუსტის ცხოვრებიდან გამოდის მორალი, რომ არ უნდა მიეყიდო სატანას, იყო ფხიზელი და არა უთხრა ბოროტებას. ეს ფილოსოფიური თემა 15 წელი აფორიაქებდა კომპოზიტორის გონებას. ფაუსტი არის კანტატა კონტრტენორის, კონტრალტოს, ბანის, შერეული გუნდის და ორკესტრისათვის. აქ ნაჩვენებია ფაუსტის სიცოცხლის ბოლო დღეები და სიკვდილი. მეფისტოფელი წარმოდგენილია ორი სოლისტით, ერთი მხრივ მაცდუნებელი კონტრტენორით და მეორე მხრივ საესტრადო კონტრალტოთი, რომელიც დამსჯელ მეფისტოფელს განასახიერებს. ამ როლისათვის სხვათაშორის მას უნდოდა აეყვანა ალა პუგაჩოვა, მაგრამ შემდეგ ეს პროექტი შეიშალა. ფაუსტის კულმინაციურ სცენას ეს კონტრალტო ასრულებს ტანგოს რიტმში და ეს შოკის მომგვრელი კონტრასტია მთელ ნაწარმოებთან. მოისმინეთ ფინალური მონაკვეთი ფაუსტიდან. Ooh. Шнитკეს მუსიკაში მთავარია ემოციური რაციონალიზმი. ერთხელ კომპოზიტორმა ბაშმეც უთხრა: მე დავადდი, იმიტომ რომ შევიხედე იქ, სადაც ადამიანმა არ უნდა შეეხედოს. მისი მეუღლე ირინაც ადასტურებს, რომ მას ჰქონდა ისეთი ფსიქიკის გონებრივი წყობა, რომ უნდოდა ყველაფერს ჩატოდომოდა. ეს განსაკუთრებული მომენტები ხშირად ემთხოვოდა ავადმყოფობას. ალბათ არსებობს ადამიანისთვის რაღაც აკრძალული თემები. კრემერი კი ამბობს, არ ვიცი რად იყო ეს დიდი გონება ასე დასჯილი. ის ხომ უნიკალური ადამიანი იყო, თავისი სირბილით, თავშეკავებით, კეთილმოსურნეობით და სულაც არ ახასიათებდა პატივმოყვარება. რომ ჩაეწერა თავისი აზრები, ალბათ სიბრძნის და სიახლის ტომები გამოვიდოდა. 1994 წელს შნიტკეს კვლავ მოვიდა უკვე მესამე ინსულტი, თავისი შედეგებით ყველაზე მძიმე. დაუზიანა ტვინისის უბანი, რომელიც პირველი ინსულტის დროს დაზიანდა. უკვე აღარ მოქმედებდა მარჯვენა მხარე. სამუდამოდ დაკარგა მეტყველების უნარიც. ექიმები ირინას ეუბნებოდნენ, რომ ამის შემდეგ ალბათ გახდება გაღიზიანებული. მაგრამ არაფერი მამის მოგვარი არ მოხდარა. წარმოიდგინეთ, წერა განაგძო მარცხენა ხელით, თუმცა არც ის ემორჩილებოდა თავისუფლად. ცხადი ასეთი მუშაობა მოითხოვდა მისგან უზარმაზარ დაძაბულობას, რადგან მოძრაობაში და ლაპარაკში საოცრად შეზღუდულ სავსებით შენარჩუნებული ჰქონდა გონება და წყურობდა ამოეღვარა სათქმელი. მხოლოდ მის მეუღლეს ირინას შეეძლო ტუჩების მოძრაობით გაეგო მისი სურვილები. მას დასამთავრებელი ჰქონდა მეცხრე სიმფონია. ეს იყო ბოლო შანსი დაემტკიცებინა ბედის წერისათვის, რომ ის არ არის მის ხელში მუნჯი სათამაშო და რომ გარდა საჩუქრისა ბედისგან ისიც ახსოვს, რამდენიმე ძალისხმევით იხდიდა მის საპასურს. კომპოზიტორი მთლიანად პრაქტიკულად პარალიზებული იყო. კლინიკა გახდა მისი მეორე სახლი. მედიკოსებმა სპეციალურად მისთვის შექმნეს აპარატი, რომელიც აძლევდა საშუალებას ჩამოკიდებული უძრავი ხელით დაეფიქსირებინა მის გონებასა და სმენაში მოზღვაებული ხმები. ასე შეიქმნა მეცხრე სიმფონიის მხოლოდ კლავირი, რომელიც გამოცემისთანავე დაჯილდოვდა პრემიით „გლორია“. არის მაგალითები, როცა ფიქრობ, რომ კომპოზიტორი კი არ იგონებს მუსიკას, არამედ გრძნობს. მისი შთაგონება იღებს ნიშანს ღვთისაგან, ალბათ ასეა. თავის საიუბილეო თარიღს კომპოზიტორი ხვდება ჰოსპიტალში. მის 60 წლისთავს ეძღვნება კონცერტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. დამფასებლებისგან მოდის მესალოცი დეპეშები მსოფლიოს ყველა კუთხიდან. მოსკოვში ჩატარდა მისი პირველი ფესტივალი. მუსიკის სახელმწიფო ინსტიტუტიდან მოდის წერილობითი თხოვნა, რომ მიენიჭოს შნიტკეს სახელი ინსტიტუტს, სადაც ისწავლობდა. პრემიერები ხდებოდა საკულტო მოვლენად ყველგან. ბერლინის, შვედეთის და ბავარიის აკადემიებმა აირჩიეს საპატიო წევრად. ჰამბურგი ანიჭებს საპატიო მოქალაქეობას. იაპონია აჯილდოებს უმაღლესი პრემიით, იმპერიალით. რუსეთი კი პრემიით ტრიუმფი. და ამ დროს მოგძალებული კომპოზიტორი ჩურჩულით კარნახობს მეუღლეს ჩასაწერად. ამ სიტყვებს. ჩემთვის საეჭოა ის სიტუაციები, რომლებიც ქმნიან წარმატებას. კერძოდ, როგორც ახლა ხდება ჩემ თავზე. მიწვევები სხვადასხვა ქვეყნებში, შეკვეთები. მაგრამ ის, რომ ახლა სრულდება, არ ნიშნავს, რომ შეასრულებენ მერეც. 150 წლის წინ ყველაზე წარმატებული კომპოზიტორი ყოფილა სპონტინი. ახლა კი ვიცით ვინმე მის შესახებ რამე. არ შეგძრათ ამ გენიალური შემოქმედის გულახდილმა სიტყვებმა. დარომატებლობა თუ წარმატება ყოველთვის ხომ არ არის ჭეშმარიტება. მისი სული უბრალოდ მაღალი მატერიების მაძიებელი იყო. ალფრედ შნიტკე გარდაიცვალა 1998 წელს 3 მარტს, 64 წლის ასაკში. დაკრძალულია მოსკოვის ნოვოდევიჩის სასაფლაოს პანთეონში. მოისმინეთ კრედო, რეკვიემიდან წამსი. მოისმინეთ ბოლო ნომერი რეკვიემ ეთერნა. ეს არის სამუდამო განსასვენებელი. მე ამიტომ გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
Классики Саати. Нестан Месхтан Иртад.